Máš skvelý nápad na podcast, ale nevieš, ako ho nahrať, spracovať alebo uverejniť na všetky platformy? U nás v MauPrák ti všetko zariadíme. Pracujeme s tou najkvalitnejšou technikou a po viac ako 10 rokoch v branži vieme pozdvihnúť tvoj podcast na profesionálnu úroveň. Neváhaj nás kontaktovať na Instagrame alebo na našej webovej stránke. My sme MauPrák. www.mauprak.com.
Takže teďka jsme se přesunuli do druhé části, kde mám tady kluky z dětského domova. Honzu a Honzu, kluci ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Moje první otázka je, jak dlouho žijete v dětském domově?
No tak u mě to teďka o prázdninách bude 5 let.
5 let.
No já teďkonc v dubnu, v květnu by to mělo být 15. rok.
Co, 15. rok.
Co jsem v Unhoštině v dětském domově.
Mm-hmm. Víte příčinu toho, proč jste se tam dostali a jste schopný třeba to nějak shrnout? Proč vlastně v tom domově jste?
No tak u mě to bude asi jako jednoduchý. Já mám oba rodiče mrtví, bohužel, takže já jsem neměl ani moc na vybranou. Já jsem, než jsem se dostal do děcáku, jsem do Unhoště, tak jsem byl předtím rok v Klokánku v Hostivicích. Akorát tam vlastně ty zákony jsou, že tam můžete být maximálně rok a pak musíte opustit Klokánek.
Mm-hmm.
Takže jsem šel pak do děcáku do Unhoště.
Mm-hmm. Honzo?
No tak já jsem se tam dostal kvůli tátovi, který byl závislý na alkoholu a máma tato taky úplně v životě neměla lehký, protože taky vyrůstala vlastně v dětském domově. Takže vlastně moje máma vlastně je ze stejného nebo podobného prostředí, jako jsem vlastně já.
Uhum. Vídáš se se svýma rodičema?
S mámou se občas vídám, akorát si s mámou už jako moc nerozumím, že vlastně máma je zaseklá na tom vlastně, že jsem malej pořád, takže už se s ní vlastně jako nerozumím jako dřív. Už na ní nejsem vlastně tak jako závislej a vlastně do toho života, jak jsem se s ní jako moc krát jako nevídal a vlastně k ní nemám jako nějak jako bližší vztah,
uhum.
Tak nedá se říct, že by mě to vlastně nelákalo vlastně se s ní vidět nebo tak, ale určitě to není jako dřív. Vlastně nemám k ní takový pouto, jako mám třeba k ségrám, k sourozencům, se kterýma jsem vlastně vyrůstal vlastně do teďka.
Mm-hmm.
Takže vlastně s mámou se vídám občas a táta je zavřený ve vězení.
Mm-hmm. Víš za co?
Ségře přišel rozsudek. Nějak jsme to řešili. Já jsem to moc jako nečet, ale ségra mi to četla a bylo to za to, že měl 26 exekucí.
Když teda hodně jste dlouho vlastně v tom domově, 5 let už je dost a 14 let to je, to vám je 18, obou dvou. Myslím, že seš tam v podstatě celý život, Honzo. Jak byste popsali dětem, který žijou v těch rodinách, jak to tam probíhá? Jak se tam třeba cítíte?
Co složitá otázka. Jak bych to
já jako bych chtěla doplnit, že spousta lidí má třeba předsudky vůči dětem z dětského domova a tak jako kdybyste to třeba nějak objasnili, jak to tam jako funguje, že jak se tam třeba cítili, když jste se tam poprvé ocitli.
No tak můj první moment, když jsem přišel do děcáku do Unhoště, tak vlastně jsem přišel na tu skupinu, kde jsem měl být a jsem si vybalil věci a vůbec pokud jsem nevylejzal jenom na záchod. Takže mm-hmm. Já jsem byl strašně, protože já tam vyrůstám s bráchou mladším a bylo to pro nás strašně těžký.
No.
První týden jsme vůbec nevylejzali.
Uh-huh.
Byl jsme jenom zalezli v pokoji.
Bál ses? Nebo proč jakoby?
Já jsem jako, neřekl bych toho, že bych se bál, ale bylo to pro mě nový prostředí a já tak vlastně reaguju, že jsem radši zalezlej a neupozorňuji na sebe a můj brácha mladší, tak ten ty změny snáší ještě o dost jako hůř než já, takže on jako, on nedá na první pocit jako vědět, že je třeba, že je smutnej, nebo že se mu chce brečet, ale on je jako v tomhle silnější než já. Já jsem se sesypal, že tam nechci být.
Mm-hmm.
Ale on držel a byl moje psychická podpora, no.
To je hezký. Honzo?
Ještě jednou, jaká byla otázka, jestli
můžete ptát. Jak vzpomínáš ty, kdy jsi tam ocitnul, jak se tam cítíš teďka a jak bys třeba popsal lidem, jak se tam žije v tom domově?
Ono už je to jako dlouho, takže
u tebe je to jako o dost jako složitější.
Mm-hmm. Ale cítím se tam jako doma. Vlastně nemůžu říct, že po těch 15 nebo po těch 14 letech bych se tam necítil doma. To je prostě můj domov a jakmile se mě někdo zeptá, kde se cítím doma, tak přesně tam. No, příchod, my jsme vlastně 4 sourozenci. Mám bráchu a 2 ségry a vlastně jsme tam vyrůstali spolu a bylo to jako složitý, já jsem byl hodně malý, já jsem tam přišel ve 4 letech, takže jsem to ještě jako tolik nebral, moc jsem to nechápal všechno, prostě bral jsem to jako, že vlastně jedu někam jinam od rodičů, ale v tomhle tom si spíš myslím, že to hodně unesly ségry, který byly starší a myslím si, že to jako vnímali už jako líp, ale ten chod vlastně celý té skupiny, tak je tam jako v rodině, akorát prostě tam ten člověk má prostě víc sourozenců, by se dalo říct, a střídají se tam vlastně jakoby vychovatelé a to jsou vlastně jakoby ty rodiče.
Mm-hmm. Setkali jste se třeba někdy s někým, kdo by vás odsuzoval na základě toho, že jste z děcáku, že byste řekli, jsem z dětského domova a oni by na vás koukali nějak jako pohrdavě nebo špatně, nebo jestli jste třeba zažili nějakou šikanu jenom protože tam vyrůstáte, nebo jestli ne?
Co já jsem se s tím zápam pán Bůh jako doteďka nesetkal, ale třeba ve škole jsem to jako vůbec se nikomu s tím jako nesvěřoval, věděl to třídní učitel, to byl jediný. A já jsem strašně o tom nerad dřív mluvil, že jako jsem, protože ne, že bych se to styděl, ale prostě mě mrzel, že tu rodinu nemám. A teďka jako když jsem to řekl třeba kamarádům, že jsem z dětského domova, tak oni jako koukali, jakože ty se z děcáku jako nevypadáš na to. Mm-hmm. A já jsem jim řekl, jako, a to mám chodit roztrhaný v oblečení, špinavej. Mm-hmm. Takže je to.
Takže ty předsudky tam přece jenom jsou, že mají třeba někdo nějaký zkreslený představ o tom, jak by děti měly z toho dětského domova vypadat.
A mají kolikrát i dospělí lidi.
Právě no, to je pravda.
Tak u mě to všichni respektovali. Vlastně stalo se mi jenom párkrát, že by mě za to jako někdo odsuzoval, ale to jenom proto, že vlastně nevěděli, co to je. Vlastně často si to lidi vlastně jako pletou s tím, že si za to můžu sám. Že si to pletou vlastně s těma výchovnýma ústavama, takže vlastně když pochopili vlastně potom, že vlastně jakoby za to nemůžu, že tam jsem, tak to potom jako všichni respektovali a vlastně jsem s tím jako nikdy neměl jako nějaký velký problém a že by mě za to někdo odsuzoval ve škole, šikana to vůbec ne. Všichni to respektovali, jak učitelé, tak děti a jakože vědělo se to o mě, že jsem z dětského domova, ale nikdo jako na to neupozorňoval a já byl jsem prostě jako normální, jako ostatní.
Mm-hmm. To je super, že máš jako pozitivní zkušenosti. Mm-hmm. Co vychovatelé na takových zařízeních? Myslíte si, že tam jsou všichni k vám jako stejný, že se o vás třeba zajímají, nebo jak tam vnímáte ty vztahy, protože těch vychovatelů je tam spoustu, střídají se tam, tak jak to vnímáte vy? Koho tam třeba máte rádi, koho ne, nemusí to být konkrétní, ale jestli vnímáte ty rozdíly třeba, že nějaký vychovatel se o vás stará víc a zajímá, nějaký míň.
No tak hlavně to bude podle mě asi ty naše kmenový vychovatelé, který jsou na naší skupině, tak ty se jako o nás starají, zajímají se o prospěch, ať jako když máme nějaký problém, ale i ty noční docela, noční vychovatelé, ale ty třeba, kteří jdou sloužit jako z jiný skupiny, třeba jako záskok, tak to je takový jako samozřejmě nezajímají, no. Mm-hmm. Jako ten den se samozřejmě zajímají, když nás mají na starost, kam jdem, co budem dělat a takhle, ale jinak jako já mám asi jako nejlepší vztahy mám s našima vychovatelma kmenovýma, pak tady jste tou Marťou, asi jejím přítelem.
Mm-hmm.
No tak já chci říct, že vlastně je hodně těžký, aby vlastně se tam všichni jakoby měli jako, ne že rádi, ale aby si vlastně všichni vyšli jako vstříc nebo všichni jako, aby si byli sympatický. Já jsem hodně nekonfliktní, takže vlastně ty, se kterýma si vlastně tolik nerozumím, tak se s nima, jako pozdravím se s nima, zeptám se jich třeba, jak se mají a takhle, ale není to jako třeba s některýma těma vychovatelema, protože třeba s těma jinýma mám třeba daleko víc společného, že vlastně máme třeba v domově tetu, se kterou třeba od malé jezdím nahory, nebo tam máme tetu, která třeba se mnou chodí na keramiku a s malýma dětma. Takže vlastně s takovým vychovatelem mám daleko víc vlastně společného, takže vlastně toho vychovatele i víc poznám. A...
Ale máte každý aspoň jednoho, ke kterému třeba můžete přijít a říct mu nějaký svoje problémy?
No, určitě. 100% určitě.
Tak to je dobře, že aspoň jeden se tam jako najde. Protože je jasný, že každý nemůžeme vycházet s každým, jako tak je to i jako v dospělém životě a je to naprosto jako v pořádku. Když jsme se trochu myhli té školy, co vy a škola? Měli jste třeba nějaký špatný známky nebo nějaký výchovný problémy ve škole?
No tak to já, když jsem byl ještě na základce, tak to jsem měl.
To jsem měl.
Za to, že nedal jsem pomůcky a zapojím pomůcky a nedělám domácí úkoly, ale teď už je to dobrý, protože na té střední moc těch úkolů nedostáváme.
A co studuješ?
Já vlastně už mám vystudovaný dva obory, automechanika a pak jsem se udělal autoklempíře a teď tady s Honzou studujeme tesaře oba.
Mm-hmm, takže kluci budou makat rukama.
Já ten kancelářský typ fakt nejsem.
Super. Co ty?
No tak já jsem na základce docela zlobil.
Mm-hmm.
Často jsem měl třeba poznámky za to, že jsem třeba nenosil pomůcky, nebo že jsem třeba o přestávky dělal bordel s kamarádama. A takže jakoby na základce to bylo takový, že jsem byl docela prostě zlobivej. Mm-hmm. Ale teďkonc vlastně už na té jakoby střední, na tom učňáku, já si mimochodem dělám taky druhou školu. Vystudoval jsem truhláře.
Mm-hmm.
A teďkonc studuju tesaře, tak tady na té škole mám jako podle mě dobrý prospěch, si myslím, a myslím si jako, že jsem daleko na tom líp, než jako na té základce, kde jsem jako dostával napomenutí, důtky a takhle.
Yes.
A to bylo vlastně za nazbíraný, prostě, že jsem dělal bordel, zapomínal a takhle, no.
Tíhli jste kluci někdy k nějakým návykovým látkám nebo alkoholu? A jako chci, abyste to řekli třeba upřímně, ne aby vás jako někdo soudil na základě toho, je vám 18, ale já chci spíš jako narážet na to, že nevyrůstali jste úplně v dobrých podmínkách, tak jako jestli máte z toho nějaký jako poznamenání nebo tíhy.
No, tak když vlastně umřela máma a táta nás měl jako, táta nás měl na starosti, nás je dohromady 6, s mým vlastním bráchou i.
Wow.
A ségry vlastně byly v tu dobu už dospělý, takže jsem byl vlastně já mladší brácha a ten nejstarší. A vlastně potom, co máma umřela, tak táta se s tím nedokázal vyrovnat s tou smrtí a začal jako pít alkohol hodně. Takže to bylo to. A ne jako, že bych měl k alkoholu úplně averzi, to úplně jako ne, ale jako občas si dám, jo, ale ne, není to, že bych chlastal každý den, to určitě ne.
Mm-hmm.
No tak já vlastně, jak jsem na začátku říkal, tak táta byl závislý na alkoholu, takže jsem se to hrozně dlouho jako bál vlastně to ochutnat a takhle, protože mi spoustu lidí říkalo, že to je jako dědičný, že se to dědí a myslím si, že jakoby jsem se toho bál zbytečně, protože neříkám, že jsem to neochutnal, ochutnal jsem to, ale vůbec mi to nechutná, jakože vůbec.
Mm-hmm.
Vůbec, takže když už třeba se někam jde nebo takhle, když je třeba nějaká oslava nebo něco, tak si radši dám třeba kolu nebo něco, to mi prostě přijde lepší a i mi to chutná, protože pít něco, co mi nechutná, je jako jíst něco, co mi nechutná prostě.
Jasně. Uhum. A myslíte si, že to je třeba tím, že jste to právě viděli u těch rodičů a proto třeba k tomu nemáte takový vztah, protože ono se fakt opravdu říká, že si to berem, jo, od těch rodičů, že pokud je tam ta závislost u těch rodičů, tak jsou takový dva právě případy, že buď to dítě je taky závislý na alkoholu, anebo naopak právě má k tomu tuhle averzi, nebo nepije alkohol, nebo fakt jako příležitostně. Myslíte si, že i tohle je třeba váš případ, nebo že vás to prostě nepoznamenalo?
Jo, tak já si u mě si myslím, jako, že asi jo, že mě to poznamenalo, když jsem viděl tátu denně opilýho každý den, takže jsem ho tak jako nechtěl vidět, protože to byl člověk, na který mi záleželo a ničilo mě to v tu dobu, když jsem byl malej.
Mm-hmm.
A chtěl jsem to vidět a myslím si, že mě to docela poznamenalo, že jako k tomu alkoholu.
Mm.
Já si myslím, že jsem měl, nebo měl jsem hodně velký štěstí, já jsem odešel hodně brzo, takže si myslím, že jako jsem toho asi jako když jsem byl malej nepochytil tolik, ale jako třeba táta byl i silnej kuřák, jako fakt hodně kouřil a kouřil vlastně skoro pořád a třeba cigarety mě taky nelákají, takže a nemám to rád, smrdí to prostě, takže vlastně v tomhle s tom si myslím, že asi jo, asi něco jako na tom určitě bude, prostě vůbec mě to k tomu netáhne. A
když jsme se dotkli toho dětství, já chápu, že to pro vás třeba může být jako bolestivý a nevím, do jaký míry můžu se v tom trochu šťourat, ale tak jenom okrajově. Byla bych ráda, kdybyste mi řekli jednu nejhorší vzpomínku a jednu nejhezčí vzpomínku na dětství v době, kdy jste žili u těch rodičů. U tebe, Honzi, ty vzpomínky musíš mít matný, ale určitě třeba na něco, co si vzpomeneš. Kdyby ne, nevadí, ale pokud tam je v té době něco, tak by bylo fajn, kdybyste to třeba zmínili, co si nesete.
No, přemýšlím o tom nejhezčím zážitku.
Je vůbec nějaký takovej?
No, určitě, jo, se najde.
Pojde, máme.
Jo, tak.
Máme čas, jako když rozmysli.
Já začnu asi tím nejhorším a to je smrt mamky, kterou jsem viděl na vlastní oči. Že to ve mně jako doteďka zůstalo a asi se s tím už nikdy nevypořádám. A ten nejlepší asi, když jsme jezdili někam na dovolenou. Jako po Česku samozřejmě.
Jasně.
Jako celá rodina šťastná ještě tu dobu.
No tak já asi z dětství úplně jako nejlepší nemám, ale určitě nejlepší jako zážitek jako od rodičů, tak bylo určitě, když za náma jako jezdili ještě v té době. Když jsme byli malí a jezdili za náma do domova, tak to bylo asi úplně to jako nejlepší. A nejhorší bylo vidět prostě, když táta prostě dokopával mámu na zemi. Když ještě prostě jsme byli malí, tak často třeba přes nás hodil deku, aby jsme to neviděli, ale prostě často u nás vlastně u baráku tak byla sanitka a my jsme vlastně ani jako nežili v nějakém baráku, my jsme bydleli v opuštěném baráku, protože táta má a měl vlastně ty exekuce, takže my jsme ani jako neměli vlastně kde jako pořádně jako vlastně bydlet a taky jsme se kvůli tomu jako i docela jako stěhovali. Nemůžu říct, že často, ale stěhovali jsme se. No.
Mělo to násilí třeba i na tebe?
Nejenom na mě, bylo to i vlastně na všech, na štěrech sourozencích vlastně.
Máš teďka nějaký sklony třeba k agresi?
Myslím si, že vůbec ne. Já jsem hodně nekonfliktní a vlastně i mi je dost jako nepříjemný, když třeba kámoši mi třeba šermujou před obličejem a takhle, takže jako určitě ne, určitě. Já jsem takovej, neříkám, že jsem takovej nebyl. Dřív, když jsem byl, tak jsem měl hodně rozbroje s mým bráchou, protože my jsme si moc nerozuměli, on bráchama jinýho taťku. Takže my jsme si vlastně jako vůbec jako nerozuměli, my jsme se provokovali navzájem a teďkon bych to třeba vrátil, protože vlastně brácha je vlastně se sourozencema jsou vlastně jediný to, co mám, ale jakože sklony k agresi třeba jako vůbec nemám.
To je dobře. Jaký máte naopak třeba nejhezčí vzpomínky v tom domově? Co tam třeba jste zažili za tu dobu, co tam jste? Protože spousta lidí si myslí, že v dětském domově lidi jsou třeba zanedbaný nebo nemůžou jet k moři nebo na hory. Tady jsme slyšeli, že pojedete na hory a tak dále. Takže těch zážitků tam máte třeba dost. Tak jaký se vám třeba líbily, jaký máte dobrý vzpomínky?
A tak asi hory a moře. Jsme ale k moři.
A kde jste byl u moře?
Byli jsme v Itálii. Alba Adriatica.
Dobrý.
Tak já jenom chci říct, že vlastně ty zážitky, jak jsem tam odmala, tak jsem vlastně z toho s domovem zažil jako spoustu. Takže vlastně ty zážitky, které mám, kolikrát třeba nemají ani jako děti jako z normálních rodin. Takže a hrozně jako si toho vážím. Takže nejlepší zážitky byly fakt třeba hory, tábory. Já jsem v září, na konci září nebo v říjnu, tak přišla paní do domova, protože má manžela, který jezdí formule, takže jsem jel do Rakouska, kde jsem byl prostě i v pitstopu, kde prostě jsem stál vedle formule a bylo to prostě něco neskutečného. Prostě já si to hrozně jako vážím, protože prostě fakt to, co mám, ty zážitky, tak to, co mi říkají i jako ostatní, to fakt jako i třeba tety, to prostě nemají jen tak jako děti z normálních rodin. No.
Co byste třeba doporučili dětem, kterým hrozí, že se ocitnou v dětském domově, tak jestli byste jim třeba doporučili, jak se na to jako připravit. Jako je to hrozně těžký, jo? Ale co třeba pomohlo vám, když jste tam nastoupili?
No, to je těžká otázka.
Jo, protože spousta třeba rodičů říká, no, ty budeš zlobit, tak já tě dám do dětského domova. A přijde mi to jako šílený, že spousta jako lidí má zafixovaný, že ten dětský domov je něco hroznýho. A já si to nemyslím. Já si myslím, že naopak je dětský domov něco, co přesně, jak Honza říká, vám může dát něco, co třeba byste vůbec v životě neměli šanci zažít a hlavně vám dá to bezpečný prostředí, protože není v pořádku vyrůstat v násilné rodině, stejně jako není v pořádku vyrůstat prostě s alkoholikem a je hrozně jako smutný, že bohužel se to děje a pokud je tady ten dětský domov proto, aby ty děti ochránil, tak je to v pořádku, ale spousta lidí se toho bojí a má jako předsudky vůči tomu dětskému domovu.
Pokud jako to dítě v rodině, jako pokud jsou ty rodiče násilníci a to dítě neví, jako už neví, co má dělat, protože z toho úplně
můžeš být mě
zprostý. Je z toho prostě v prdeli a neví, jak co se svým životem dá, ono to končí tak, že ty děti se chtějí kolikrát i zabít. A já si myslím osobně, že by měli vyhledat tady tu pomoc dětský domovy a přerušit kontakty s rodinou. Ne úplně jako s veškerou, s celou rodinou, ale s tou, s těma rodičema, aby se rychlejš adoptovali v tom děcáku a aby si cítili, že jsou v bezpečí. Tak si to myslím osobně já.
No já si myslím, že to je záchrana vlastně, protože vlastně pokud ta jako rodina, pokud to prostředí nefunguje, tak to pro to dítě je prostě jako záchrana. Já si nedokážu představit, že bych v té jako rodině, kde jsem vlastně jako žil, že bych tam žil do teďka prostě. To si vůbec nedokážu představit a rozhodně bych chtěl říct, aby se vlastně to dítě tomu jako, když tam vlastně přijde, aby se tomu prostředí jako nebránilo. Aby vlastně si to dítě jako prostě jako, ono je to hrozně jako těžký, ale prostě dřív nebo později se to dítě musí smířit hold s tím, že prostě tam jako žije a když vlastně to přijde, čím dřív to vlastně přijde, tím to pak bude daleko jednodušší vlastně pak.
Já to takhle třeba vidím u malých dětí, jak jim rodiče na sebou hory doly a že si je vezmou a ty děti s tím takhle žijou, že prostě já se jednou k té mámě vrátím. A to mě úplně šokuje nejvíc a prostě já ani to, jako nevím, co k tomu mám pořádně říct, protože tohle je prostě absurdní prasárna, to se mi prostě tady to jako ani nelíbí, že jim rodiče naslibou a oni ty děti tam žijou a pak se musí smířit s tím, že to vlastně už asi nikdy nebude, že se budou muset smířit s tím, že jsou prostě, že zůstanou v tom dětském domově.
Můžu?
Určitě, jo, povídej.
Já jenom chci říct, že vlastně to, co řekl Honzik, tak je to pravda vlastně, ale zase na jednu stranu já jsem to vlastně sám zažil. Já jsem vlastně sám zažil, kdy vlastně jsem rodičům věřil první, poslední, prostě, že přijedou a nepřijeli, prostě jsem jim věřil všechno. I přesto, že mě vlastně kolikrát jako zklamali, slibovali mi hory doly, tak jsem jim vlastně věřil vlastně jako úplně, ale úplně všechno. A vlastně mi bylo úplně jedno, že mi vlastně ostatní říkají, oni vám slibujou, že přijedou, třeba se za váma kouknout a nepřijedou. Já jsem jim to nevěřil prostě. A vlastně jsem si ani jako nechtěl jako připustit, že by vlastně jako my jako rodiče lhali. A vlastně to dítě, když potom vlastně jako dospívá, tak mu vlastně jako dojde, že ty rodiče vlastně o něho asi nemají úplně takový zájem, jak vlastně si ten člověk myslí. A tak, takže vlastně sám jsem to zažil, takže vlastně tomu asi ani jako
nejde zabránit.
Nejde, no. Podle mě tomu určitě nejde zabránit, ale vlastně se těm dětem vůbec nedivím, protože když jim prostě naslibují ty vlastně rodiče hory doly, prostě naslibují jim všechno, úplně všechno, tak ty děti jim to prostě těm rodičům bez tak budou věřit, i když prostě ostatní budou říkat, že ne.
A ono taky jako, ještě bych k tomu dodal, že ty rodiče si radši udělají nový dítě a to dítě, který odložil do děcáku, tak už je vůbec nezajímá, co se s ním bude dít. A třeba jsem osobně rád, že ty menší děti, že si je třeba vezmou do pěstounské péče, jsem vždycky za to rád, protože ty děti aspoň poznají, co to je fungovat v normální rodině.
Jako ty kořeny si každý jako nese, jako to, co se vám stalo, nikdy prostě nevymažete, ale pokud je tam ta šance na ten lepší život, tak jako určitě děti nejsou předurčený k tomu, že když měli takhle špatný začátek, že musí mít špatný celý život, to tak určitě ne. A je tady jako spoustu možností, aby ten život váš potom v té dospělosti byl jako super, ale musíte na sobě pracovat a je to určitě o dost těžší, než když mají děti za sebou právě tu rodinu, která funguje. Jaký je to pocit pro vás jako vědět, že jste na to, nechci říct sami, ale že jako ty rodiče nemáte, ty je vlastně nemáš, protože jsi ztratil a ty vlastně je máš, ale jak to říct jako slušně, jako nemůžeš se na ně asi spolehnout, protože žijou v podmínkách, určitě, ve kterým žijou.
Já jsem se asi s tím jako začal pomalu usměřovat, že když vyjdu z děcáku, tak ne na všechno úplně budu sám, ale budu muset spojit se hodně sám na sebe. Mm-hmm. Takže...
Budete muset být jako dost víc zodpovědnější. Mm-hmm. A tak, jako je to určitě velký tlak právě, proto se na to ptám.
No, tak já už jsem se jako, nemůžu říct, že dávno, ale už jsem se smířil s tím, že prostě ty rodiče nefungují a že prostě se budu muset spolehnout hlavně sám na sebe. A vlastně i ty vychovatele mě vlastně i jako dost podporujou v tom, připravujou mě, říkají mi. A vlastně já jsem teď na startovacím bytě, který je přímo v domově. A co mě právě tady na to učí. A to je právě strašně skvělá věc, že vlastně si sám nakupu. Já jsem se tomu teda jako dost dlouho jako bránil. Ale teďkonc prostě mě to připravuje jako do života. Mám peníze, za který si nakupuju vlastně jídlo. Takže vlastně mám přesně ten rozpočet, jak musím vyjít. A vlastně je to skvělá věc.
Pro koho ten startovací byt je? Protože to asi není úplně pro všechny a musel jsi ho zasloužit.
No tak... Běžně to bývá, myslím, od 18.
Mm.
No, 18.
Takže oba dva jste vlastně na startovacím bytě.
Jo, jo.
Vlastně. Já jsem vlastně, no, 18.
Jo, aha. Vlastně Honzik je o patro níž a vlastně to bývá třeba za prospěch, za chování a vlastně i za zodpovědnost, vlastně jak je to dítě jako zodpovědný a asi i jako za zásluhy.
Mm.
Prostě a on o ten byt je hodně velký zájem, takže se tam dostat je...
Fakt jako těžký, tam je čekačka.
Jo, takže jste vlastně vzorný, ty no, hoši.
No, vzorný se
vzorný se úplně říct nedá, ale...
Vzorný se říct nedá, ale vlastně když se ten byt uvolnil, tak vlastně mě jako nadhodili, že bych tam mohl jít, takže mm-hmm. jsem tam vlastně jako šel.
Mm-hmm. Jak vás pobyt v dětském domově připravil právě takhle na ten život?
Tak na mě jako asi docela dost, protože vlastně nám tam často chodí vlastně lidi, vyprávět kolikrát i třeba svoje příběhy a takhle, takže vlastně nám i dávají jako rady do toho života, že si máme třeba šetřit každou korunu, kterou máme a jsou tam třeba takhle přednášky, nebo nám tam chodí paní sponzorka, se kterou máme sešlost o finanční gramotnosti a je to vlastně všechno kolem toho, jak si třeba najít práci.
Mm-hmm.
Vlastně nás i často upozorňuje, aby jsme nepodepisovali nějaký smlouvy, vlastně zkoušíme si na nečisto pohovory, takže vlastně nás na to připravuje a na konci vlastně celý té sešlosti jsou vlastně lidi, kteří vyrůstali vlastně ze stejného prostředí jako my, vlastně z dětského domova. A ty lidi vlastně nám vyprávějí, co se jim třeba stalo a vlastně co by nám i doporučili, takže mě vlastně k tomu vlastně vedou už jako odmala.
Mm-hmm.
Jako v tom děcáku nás jako k tomu vedou, mě k tomu vedli taky, nebo vedou ještě. A v Koukánku jsem to taky zažíval, když jsem byl. A vlastně moje teta, ona to není úplně moje teta, ale já jsem si osvojil jako svoji tetu, tak s těma jsme taky jako o tom se to xkrát bavili tohle téma a taky to.
Takže si myslíte, že jste jako dost připravený, jako že ten domov se snaží?
Jo, jo, to určitě.
Určitě, myslím si, že jako jsou vychovatelé, kteří do toho dávají fakt jako 100% a...
Třeba teta Marťa.
Ale jo.
Nejdu si tak.
Ale určitě.
To vystříhne, ne zranda.
Ale jsou určitě, jo určitě, jakože jsou vychovatelé i jako celek, jako dětský domov nás na to určitě jako připravuje a vlastně nás i upozorňují na to, že to nebude úplně jako jednoduchý.
Je něco, co byste změnili naopak, co se vám třeba nelíbí v tom dětském domově, že něco nějak funguje a...
No tak já bych změnil jednu věc zásadní a to je, že na každý dítě se tam jde úplně jiným metrem.
Mm-hmm.
Tohle bych změnil určitě. A přístup některých lidí nebudu jmenovat.
Jo, jasně, určitě.
No, tak já jsem takový, že si spíš jako hledím svýho. Nebylo to teda tak vždycky, bylo i období, kdy jsem si hlavně spíš všímal ostatních, ale teďkonc jako nějak jako neřeším jako moc ostatní, takže vlastně mi, jako dá se říct, že vlastně na nějaký dítě třeba jako se musí jinak, protože prostě zlobí, ale jako nemyslím si, že by tam jako sejelo jako na každýho jiným metrem. Jako já jak si hlavně hledím teďkonc jako fakt svýho, tak to jako nějak ani moc tohle jako neřeším.
Jak vycházíte všichni tam spolu? Protože jsem se ptala vlastně Marti, že je tam momentálně 47 dětí. Tak jaký spolu máte třeba vztahy?
No tak já se hlavně vínám s těma, se kterýma je jako fajn. Že vlastně fakt... lidi, který vlastně jako nemusím, tak je, jak říkám, pozdravím je, zeptám se, jak se mají, ale jako víc jako s nima jako nějak nezaobírám, oni se pak jako nezajímají o mě, takže pro mě je tohle to ideál, ale bavím se tam vlastně primárně s těma lidma, se kterýma mi je fajn a se kterýma prostě se jako rozumím.
No já mám úplně to stejný, takže vlastně já se jako se všem tam úplně nebavím, ale bavím se s těma lidma, se kterýma je fajn a pozdravím taky ty lidi a hledím si svýho, který moc nemusím a oni nemusí mě.
Yes.
Ale nemám rád, když mě pomluví a pak mi to nedokážu říct ani do očí.
Mm-hmm. Takže jsou tam nějaký konflikty.
Jo, to.
Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need, from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support, and your GCU graduation team led by your own university counselor. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Ale tak to je asi
v normální rodině jsou konflikty.
Jo, ale tak jako určitě, a hlavně je to velká skupina lidí, takže jako
velký barák.
Přesně, no, to je jasný. Jaký jsou vaše plány třeba do budoucna? Jaký máte? Máte nějaký třeba vize, co byste chtěli?
Tak mě by třeba hrozně bavilo renovovat. To by mě bavilo, ale vlastně teďkonc by mě jako když nad tím jako často teďkonc přemýšlím, tak mě by třeba strašně bavilo dělat vychovatele v děcáku.
Mm-hmm.
To by mě bavilo dělat, protože prostě z vlastní zkušenosti vím, kolikrát vlastně, co se třeba hodí a nehodí tomu dítěti vlastně jako říct. A i zároveň vím, co mě třeba, jako když jsem byl malý, mrzelo, buď od těch vychovatelů, od dětí. Takže jako v tomhle tom i vlastně by mě to jako strašně jako bavilo i vlastně dělat těm dětem ten život prostě jako hezčí, než ho asi měli jako do té doby, no.
To je hezký.
No, já se budu opakovat, já jsem nad tím tak rok zpátky už začal uvažovat, že bych taky jako si chtěl udělat vychovatele, že bych začal studovat. A vlastně když budu pocházet z toho prostředí, kde jsem vyrůstal, tak těm dětem můžu být oporou a můžu je provést tím dětstvím až do dospělosti.
Je pravda, že tím, že s tím máte zkušenost, tak je to úplně něco jiného, než když je tam paní vychovatelka, která se s tím nesetkala. A
my to budeme vědět vždycky nejlíp.
No, je to, jako jo, je to, nechci to říct, jako, dobře, nechci říct úplně jako nejlíp, ale je to samozřejmě úplně něco jiného. Pokud ten člověk tam vyrůstá a pak tu práci dělá, tak těm dětem může předat přece jenom úplně něco jiného, než člověk, který se s tím nesetkal. Co vaše péče o nějaký duševní zdraví? Protože si myslím, že na to, kolik vám je, jste si to zažili hodně. Jestli si myslíte, že třeba budete potřebovat nebo jste potřebovali někdy nějakou péči psychologů, abyste mohli se s tady tím, co vás vlastně potkalo, srovnat. Nebo jestli, protože vy jste chlapi a většinou ty chlapi, oni o těch svých emocích moc nemluvějí a je to jasný, že každý prostě je vychovávaný v tom, že chlapi mají vydržet tohle a chlapi nebrečej a prostě, ale není to správný, jo, to jako říkám zase já ze svého pedagogického hlediska, že ty emoce jsou důležitý, protože pak, když je člověk jako drží v sobě, tak to může pak spustit něco. Ale jestli jste i jako potřebovali pomoc, protože jste si fakt nezažili hezký věci.
No, tak vlastně já, když jsem potřeboval tu pomoc, tak vlastně my byli vlastně nejbliž i jako vychovatelé a vlastně hlavně sourozenci. Vlastně se sourozencema jsem vyrůstal a vlastně sourozenci a samozřejmě nějaký kamarádi jsou vlastně hlavně lidi, kterým jako věřím. A já se jako o tomhle, o nějakých jako věcech nerad jako s jinýma jako lidma bavím, je to takový, nevím, ale jako určitě bylo období, kdy třeba jsem to potřeboval a jako nedokázal jsem o tom mluvit, takže o mě jako mluvili hlavně činy a to bylo vlastně v té době, kdy jsem se spíš staral o vlastně o ostatní, kdy prostě jsem se částečně choval i skoro jako můj táta. Nepil jsem teda alkohol, ale samozřejmě ani jsem jako nikoho nevlátil, ale prostě choval jsem se jako hajzl, no. Rád jako dřív jako fakt jako každá pomluva, tak to jsem hnedka potřeboval vědět. Všechno jsem potřeboval vědět a vlastně Teďkon zpětně mě to hrozně štve, protože si myslím, že prostě mě to štve, jak jsem se choval. Prostě myslím si, že určitě jsem si buď měl někomu jako svěřit, byť jsem jako měl, ale nešlo to asi, nebo já nevím, ale jako fakt zpětně mě to jako docela dost štve, jak jsem se choval. A i vlastně jako mrzí, protože prostě to není nic, na co by se jako dalo jako zapomenout. Prostě mě to štve, jak jsem se choval, že prostě jsem byl hajzl, no.
Tak já jsem tu pomoc potřeboval, když jsem byl mladší, teda jako hodně, když nastalo to teda nejvíc po úmrtí táty, protože oni, mamka a staťko umřeli, bylo to od sebe 2 roky, takže jsem si to ani jako nespamatoval pořádně a přišel hned další rána osudu. Ale to bylo, když jsem byl vlastně v klokánku, tak jsem měl hodně, byl jsem hodně problémový, jako ne, že jsem mlátil děti to vůbec, ale měl jsem konflikty s vychovatelema tam. Že vlastně jsem k tomu chodil i k psycholožce, abych si s ní o tom popovídal. No a teď, když už jsem dospělej, dá se říct, duši furt puberťák. A teď, snažím se pracovat teda jako na svý nekontrolovatelný agresi, že vlastně dokážu vybuchnout i z maličkosti. A dřív jsem měl vlastně to, že jsem v sobě kupil svoji agresi, a držel se, až pak jsem jako bouchnul a fakt jako na člověka, který ani za to nemohl. A no mám i teď, že si vlastně běluju agresi na prvního člověka, který ho vidím v děcáku. Mm-hmm. A jako mrzí mě to a neumím zatím ještě s tím pracovat.
Mm-hmm. Když si nakouste autority, máte problém s autoritama, jako jsou vychovatelé, učitelé, poslouchat je, nebo třeba dřív, teďka jste samozřejmě dospělí, tak to můžete vnímat jinak.
Já jsem až teda na ten konflikt, jak jsem jako nikdy neměl problém s autoritou.
Mm-hmm.
Já jako mám respekt k dospělým, když jsem sám dospěl, tak prostě nepůjdu s nima do hádky, když vím, že to nevyhraju, a takže respektuju všechny, dá se říct.
Mm-hmm.
No tak já autority, já všechny jako poslouchám, takže vlastně to, co mi řeknou, tak je poslechnu, to, co mi řeknou učitelé, tak je poslechnu. Je to takový, že s autoritama asi nemám jako vůbec žádný problém.
Otázka, která mě zajímá asi úplně nejvíc, vzhledem k tomu, že pocházíte z prostředí, ze kterého pocházíte. Co byste třeba doporučili lidem, kteří se rozhodnou mít dítě a chtějí ho vychovávat? Jak za vás, a fakt jako je to pro mě důležitý znát váš názor, se k tomu dítěti mají chovat, aby se cítilo milovaně, a co za vás je fakt jako nedělejte to, ublížilo mi to třeba.
Tak myslím si, že ty rodiče by hlavně měli mít jako nějaký jako zázemí. Myslím si, že pořizovat si dítě, když ty rodiče prostě nemají zázemí, tak to si myslím, že je špatně. Potom další věc je to dítě porovnávat s nějakým úplně jiným. To si myslím, že to je hrozný. Jako říct, že Karel odvedle je prostě lepší než ty. To si myslím, že to prostě bolí, a myslím si, že tohle z toho jako rozhodně dělat ty jako rodiče neměli, a myslím si, že by ty rodiče i jako měli dát vlastně, jak to mám říct, prostě tomu dítěti jako všechno. Myslím si, že prostě ty děti by se jako měly zdravě rozmazlovat od toho, prostě ty děti jsou, a myslím si, že tak by to prostě mělo být, takže jako myslím si, že děti by se měly jako rozmazlovat a dávat jim prostě všechno.
S tím souhlasím.
Tak já tak určitě u těch rodičů asi jako, než teda budou chtít mít dítě, a jsou teda jako pořádně zabezpečený, aby to nebylo, že si udělají dítě, je 3 roky u nich, pak ho strčí do děcáku, to jako to vůbec, ale ať jsou teda zabezpečený a ať si jako nepořizují dítě, když ho pak ve finále budou chtít někam strčit, to mi přijde jako úplně hnusný a to dítě vlastně za to nemůže.
Mm.
Oni si udělali to dítě a co bych pak to, tak aby to dítě neporovnávali třeba se svýma staršíma sourozencema. To je říkat věty typu ty to nikam nedotáhneš, podívej se na svýho bráchu, ten je lepší jak ty, tak to taky dítě ti úplně zlomí ho to, zlomí mu to psychiku a bude se cítit, že je to dítě nechtěný. A oni ty rodiče pak začnou říkat typu no, my jsme tě neplánovali a takhle to.
To je hnusný.
Je to hnusný, no. A
co naopak by třeba měli dělat?
Co by naopak měli dělat? Co budu opakovat, co tady říkal Honzík, tak asi zdravě rozmazlovat. a dávat dítěti každodenně tu lásku, aby to dítě vědělo, že je milovaný a že se cítí milovaný.
Takže prostě ta láska a pocit bezpečí je vlastně to nejdůležitější.
A hlavně asi na závěr, co bych teda řekl, tak aby si nevybíjeli jako zlost, jakoby když to dítě za nic nemůže. Že je vlastně v práci někdo naštve, aby ten rodič nepřišel domů a nezačal tam prostě nadávat a řvát, když to dítě vlastně za nic nemůže.
Jaký názor máte na násilí? Jako na nějaký fyzický tresty? Ty jsi to zažil, viděl jsi to na vlastní oči, co to může způsobit, tak vím, že je to hrozně těžký a je to takový téma, za který já třeba hrozně bojuju, že říkám, že fyzický tresty by neměly být na dětech. Ani facka, ani pohlavek, ani nic takového. A stojím si za tím. Ty jsi zažil samozřejmě mnohem horší věci, než je nějaký pohlavek, nicméně chtěla bych znát prostě váš názor na to, jaký vy máte názor na fyzické tresty, a ať už nějaký menší nebo větší, ono to je v podstatě jedno.
No tak já si myslím, že jako ty fyzické tresty jsou špatně. Já si myslím, že to by vůbec jako nemělo být. Myslím si, že ty děti by určitě jako měly být jako vychovaný a vlastně, aby si vážili věci a takhle, takže vlastně zdraví jako rozmazlování, ale zase myslím si, jako to dítě mlátit prostě za něco, prostě je to dítě a myslím si, že tohle by se vůbec dít nemělo. A co vlastně potom čekají vlastně ty rodiče, to dítě se jich potom prostě bude bát, že jo, prostě bude se bát, když ty rodiče prostě za ním projdou, že jim třeba jednu jako flákne, prostě si myslím, že tohle by být vůbec nemělo. A hlavně si myslím, že už vůbec by se to dítě nemělo bát svých rodičů. Prostě když udělá nějaký průser, tak jo, prostě bude nějaký trest, ale rozhodně ne mlácení nebo fyzický tresty, to si myslím, že je špatně.
Tak u mě to bude asi tak, že fyzické tresty na dětech by neměly být, protože se to pak odráží i na jejich chování.
Jo, určitě, určitě.
Na jejich chování začnou být agresivní ke svému okolí,
jo, přesně
a
tak, přesně.
Je jim to normální, protože přesně, ty rodiče přesně, to dělají.
Přesně tak.
A třeba místo toho, aby na nich půjčili fyzické tresty, tak bych já osobně bych za ním došel, za tím dítětem a rozebral v klidu, co udělal špatně a hned je nemlátit, protože to dítě kolikrát ani jako nepochopí, co udělal špatně, když ho seřežete. Můj názor je ten, že by to mělo s tím dítětem v klidu rozebrat a pobavit se o tom.
S tím souhlasím, no. A je super, že jsi i řekl, že potom se to přenáší na vás a jste
určitě,
agresivní.
Určitě,
taky.
Určitě.
A je to právě to zrcadlo, které jste vy dostali v tom dětství, že pokud to vidíte, tak je pak hrozně těžký ty vzorce přepsat, protože no úplně jako skvěle jsi to popsal. Jako obecně oba dva o tom hrozně hezky mluvíte, jako to bych vlastně pochválil.
Můžu jenom ještě? Myslím si, že zrovna to, že jsem nekonfliktní, má zásluhu toho, že vlastně to, co jsem zažil jako v rodině, vlastně s rodičema, tak vlastně už se potom jako vůbec, tam byla vlastně tlustá čára a v domově vlastně žádný jako fyzický tresty vlastně jako vůbec za mě jako nebyly.
Začal tvůj nový život?
Já jsem vlastně prostě cokoliv jsem udělal, tak jsem šel prostě dřív spát a takhle, což si myslím, že je daleko lepší, než kdyby prostě mě jako mlátili nebo řezali prostě, to si myslím a taky si toho vážím prostě, že jako to, co prostě bylo v rodině, zůstalo v rodině a to, co je v domově, je v domově.
Já bych k tomu ještě taky něco rád dodal. Podle mě je lepší tomu dítěti dát třeba zákaz na televizi nebo že jde po večeři spát. Podle mě to pro ně je větší trest, než ho seřezat. Protože to dítě to okamžitě zapomene, když ho seřežete.
Ale tohle by se prostě dít nemělo, no.
No jasně, no.
Jakoby nikomu. Já jako dokážu respektovat lidi, kterým ujede ruka občas, že prostě nezvládnou svoje emoce, protože to má nějakou příčinu, ale pokud je to na nějaký častější bázi a děje se to jako často a tak to vůbec jako tohle do výchovy dětí absolutně nepatří a určitě by proti tomu ty děti měly být víc chráněný, než jsou třeba teďka těma zákonama, protože spousta dětí v tom vyrůstá, ale třeba nemají to štěstí, aby se dostali do nějakého bezpečného prostředí.
A to já jsem třeba takový štěstí jako měl a obrovský štěstí jsem měl.
Jako já to řeknu upřímně, já jsem byl totiž ještě v pěstonce, když se k tomu vrátíme.
Jo, to je super, že no, já jsem na to zapomněl.
Nebo ona to úplně nebyla pěstonka, byla to nějaká opatrovnická péče, něco takového. A tam se mi stal úplně skoro identický příběh, že vlastně ta pěstonka neměla vyřešený problémy z minulosti, nakupilo si jí to a začala chlastat. Ono to ze začátku jako bylo super, jo, byli jsme u ní 3 roky, první 2 roky to bylo super, jo. A ten poslední rok to už bylo jako fakt špatný. To jako jsem s ní šel do konfliktu i já, protože furt si na mě otvírala jako pusu a jako to dost nevybíravě. A jako já jsem tím jenom nad tím mávnou rukou, říkám, já to nebudu řešit. Prostě ať si myslíš své, já si taky myslím své. Ale pak to začalo být na denní bázi ty konflikty a to už jsem se jako jednou naštval a řekl jsem si od plic. Jako řekl jsem jí od plic, co si o ní myslím, že jako jestli se takhle chce chovat dál, tak jako já odejdu jako do děcáku, kde mi bude líp.
Mm-hmm.
A pak si zjistilo vlastně, že ona úplně chlastala teda neskutečně. Tak chlastala ještě víc, jak můj táta. A vlastně ona brala prášky na srdce, na tlak, no a poškodil jí to mozek, skončila v Bohnicích na detoxu hezky.
Mm.
No a ona se teďka nedávno se pokoušela mýho staršího bráchu kontaktovat, on mi to poslal. A tak jako jsem řekl a dost, prostě jako zničila nám život teda jako neskutečně, že jsem si tady tím zase musel znova procházet, protože to jsem si říkal, že se konečně jednou v životě na mě usmálo štěstí, myslel jsem si, jak to bude fajn, to jsem měl zase úplně růžový vyhlídky.
Mm.
No, takže se mýho bráchu pokoušel kontaktovat, tak to jsem se naštval a napsal jsem jí jako zprávu, že jako jestli si dělá sranu, jestli tohle myslí vážně, že ať nás přestane kontaktovat to okamžitě, že nám zničila život už dost, si myslím. No a ona udělala jediný, co udělala, tak si mě zablokovala.
A proč si myslíš, že si vás brala do péče, když sama jako nezvládala svůj život?
No, protože ona neměla své děti a v Kolkánku s náma vyrůstal malý, fakt on malinká chlapeček a ona měla strašně ráda a ona si ho chtěla vzít, podle mě.
Mhm.
Akorát nějaký lidi si ho vzali do pěstonský péče, takže podle mě chtěla, jak to říct, podle mě chtěla jako náhradu za toho malého kluka, jak si vzala nás právě.
Mm-hmm.
Že chtěla to a jako byla to chyba, já jsem jí, jako otevřeně jsem jí to napsal, že to byla chyba k ní do pěstonský péče. Mm-hmm. Že jsem si tímhle nemusel procházet znovu zase.
A mě jako spíš udivuje, že není nějaká kontrola těch lidí, kteří chtějí být ty pěstouni, jako nějaká, že by člověk doložil, že je řádnej, jako slušnej, že nemá problémy s alkoholem a tak dále.
Ale ona tam je, ta kontrola.
Ale tyjo, jak je to možný teda?
No ono, já že jako se dostal... ani sám nevím, mě v tu dobu bylo 15, mm-hmm. 14, 15. Takže jako já jsem...
To je šílený.
To jsi byl ještě mladý.
No, ale tak...
To jsi byl ještě mladý.
Ještě mladý.
Ne, ale jako já upřímně otevřeně řeknu, že jsem rád, že jak to skončilo.
Což rád, že jsi radši v dětském domově, než u té pěstonky.
Protože ona nás pak jako začala s tou tetou vlastně, ona s ní začala strašně soupeřit a neměla proč. Ta teta nás měla ráda, ale ona není strašně žárlivá na tu tetu.
Mm-hmm.
Takže já jsem s ní měl v konflikt třeba jako v 11 noci, jak jsem se zbal, šel jsem se projít. Vrátil jsem se třeba až v 1 ráno.
Mm.
Protože jsem se prostě chtěl z toho to.
Mm-hmm.
A nebo jsem šel pak jako k té tetě, protože ona byla ve stejném městě. Tak jsem k ní šel a řekl jsem jí to. Protože ono se to stupňovalo, to bylo horší a horší.
Mm-hmm.
A kolikrát už na mě, jako kolikrát už jsem se jako postavil. Jako ne, jako, že bych jí fyzicky napad, ale jako už jsem řekl a dost, prostě, že mi nepřijde normální, aby nás takhle psychicky šikanovala, že já se jako nenechám líbit a od té doby jako, když se mi něco nelíbí, tak se začíná pomalu otevírat hubu, když se mi něco nelíbí, a tak by to mělo být.
Jo, je určitě důležitý dát najevo nějaký svůj názor, jako slušně.
Ano.
Ale jako je důležitý se za sebe postavit, no, pokud se vám něco nelíbí, tak jako říct a dost a nelíbí se mi to a proč se mi to nelíbí, to jako určitě jo. Je něco, co byste třeba chtěli ještě říct ze svého života a nepadlo to tady, s čím jste se třeba potýkali nebo něco takového?
Já jsem vyrůstal teda jako ve strašlivých podmínkách, když to řeknu, my jsme neměli elektriku, vodu, jedině jsem měl tak plyn maximálně a to mě naučilo si vážit jako víc věcí, že já jsem to v tom dětství jako neměl úplně v tom raném a že těm dětem, který vyrůstají v normální rodině, tak jim to přijde automaticky, ale ono to tak jako ne, on to tak jako, oni mají takový ten pocit, že to přijde, že to pro ně je automaticky, ale mně to tak nepřijde, že oni můžou být rádi, že mají kde spát, mají co jíst, mají jako v oblečení, že prostě tady to, a ono jako kolikrát ty děti z něho mají, si to ani neváží a jsou prostě sprostý na své rodiče nebo hnusný, který jako jejich rodiče, který prostě pracují, aby se měli dobře. Já jsem tady to neměl. A taky jako tohle mi strašně jako vadí, když ty děti si to berou automaticky, jakože to je automatický, no tak mám kde spát, mám co jíst, nepřijde mi to automaticky.
Myslíš si, že kdyby rodiče nezemřeli, že by ses dostal do toho dětského domova? Víš, jako byli třeba během toho, co jsi tam byl, a ty rodiče žili, nějaká kontrola ze sociálky, protože pokud jste neměli jako co jíst, nebo neměli jste tu elektřinu, tak to není vyhovující prostředí.
No, pro není to vyhovující prostředí, ale tyjo, to jako, to se jako nepamatuju už. Sedm, osm.
Jasně, chápu, 7. že si to nepamatuješ, ale spíš jako mě zaráží, že vlastně ty ses dostal do dětského domova tak, že ti umřeli rodiče.
Ale jako ten můj příběh je strašně, to je sága. No. Jestli ho chceš říct teda.
No, můžeš.
Tak první teda, když umřela máma, v ten barák jsme vlastně prodali a táta scháněl pod nájem a to jsme šli na prázdniny do Klokánku, než táta všechno vyřídí, takže všechno se zařídilo, vrátili jsme se zpátky k tátovi, my jsme tam chodili v tom městě do školy, všechno, já jsem tam měl kamarády, protože jsem do té školy chodil od první třídy, takže a vlastně pak to začalo, že táta začal jako se uzavírat do sebe, začal chlastat, ale furt pracoval. A pak vlastně jednoho dne, když jsem přišel ze školy, tak jsme měli jakoby takhle papír vložený ve dveřích, tak říkám, jako co se děje, tak jsem to jako rozevřel, no a že jako na odebrání, jakože jsme odebrání z péče, že protože táta to přestal jako brutálně zvládat, jako v takový tři výrostky se starat, to jako není zrovna. A vlastně tak jsem byl na prázdniny v Klokánku zase, to byl za dva roky, a že se vrátíme domů, nám bylo řečeno, až se všechno dá do pořádku, ať se táta hlavně dá do pořádku. Akorát pak zjistili v Klokánku psycholožka, že chlastá, takže nám to zatrhli, že nemůžeme domů jít. A on táta, jako už byl v tu dobu zesláblý, ale my jsme nevěděli, on měl tuberkulózu. A takže vlastně to zjistilo a táta jako šel léčit, akorát to bylo jako pozdě. A viděli, on byl vlastně v lázních, my jsme ho viděli krátce před smrtí jsme ho viděli a to už bylo jako pohublé a to už jsem jako tušil, že se něco jako děje, že to nebude nic jako banálního a vlastně pak na ten den si pamatuju, kdy umřel taťka, on jako umřel den předtím, ale nám to řekli až následující den, že ráno jdeme k doktorovi, tak si nás jako zavolali nejdřív staršího bráchu, ten brečel, já jsem se ho ptal jako co se děje a on, nevypáčil jsem z něj nic, tak jako pak to řekli mě a mladšímu bráchovi, já jsem se to sesypal prostě, protože to je, nechci jako, nepřál bych to ani svýmu nepřítelovi, aby takhle v raném věku někomu umřeli rodiče, že se vám změní život ze dne na den, ani nevíte jak. Vlastně jsem byl v tom Klokánku, pak vlastně tam byly snad dva soudy, aby jsme mohli zůstat v Klokánku, a vím, je to strašně dlouhý, ale.
Ne, to povídej.
A pak jsem vlastně šel do děcáku do Let u Dobřichovic. To je, vlastně tam je děcák a je tam, myslím, že výchovák. Na jednom pozemku to je. A tam jsem byl dva měsíce a to bylo jako nejhorší rozhodnutí v mém životě, co jsme jako, my jsme se jako poradili se sourozencema svýma, tak starší brácha za nás rozhod, což byla brutální chyba, to jako, to si vyčítám doteď, že jsme vůbec poslouchali, ale já jsem to bral tak, když jsem byl mladší, že on je starší, že on jako bude vědět, to je špatný slovo, ale že nás povede, že je starší a že se to od něj očekává. A pak vlastně za ty dva měsíce, byli jsme tam dva měsíce, pak si nás vzala ta pěstounka, jak jsem tady mluvil, no pak jsme vlastně od té pěstonky jsme pak byli tři týdny u tety, než jsme šli do Klokánku, tam jsem byl vlastně od 2018 do 2019 a pak od 2019 jsem v děcáku. Do teďka.
To je masakr, to jsi jako stihnul vystřídat dost těch zařízení.
No vlastně od 8 let běhám po ústavech.
No, tak já chci hlavně říct, že jsem měl, ještě jednou to řeknu, já jsem měl fakt velký štěstí, že jsem odešel z rodiny brzo. A vlastně ve finále, když vlastně nad tím takhle jako přemýšlím, tak vlastně krom toho, co se mi stalo, tak jsem vlastně měl hezký dětství. Já jsem fakt měl, na Vánoce jsem měl spoustu dárků, prostě narozeniny se moje slavily, prostě svátek, tábory, hory. Ve finále vlastně si říkám, že vlastně těch, krom těch rodičů mi vlastně vůbec nic nechybělo. Vlastně měl jsem u sebe sourozence a to bylo vlastně jako pro mě všechno, takže vlastně děcák mě naučil prostě se o sebe starat, mám základní hygienické návyky, prostě vážit si věcí a vlastně všechno mě naučili, prostě naučili mě si uklízet a takhle, což vlastně kolikrát, když vidím, tak třeba kluci v mém věku ani neumějí prostě zametat a pro mě to je takový standard. Já jsem prostě, mě už odmala vlastně vedli k tomu, abych na té skupině jako pomáhal. Uměl vysát, vytřít a takhle a to si myslím, že je jako dobrý a vlastně jsem jako fakt za to jako vděčnej, protože fakt jako mě naučili všechno.
Ty máš vlastně i to srovnání, že jsi říkal, že jste jako nežili úplně v dobrých podmínkách, spíš nějakých skotech nebo něco, takže vlastně to porovnání je asi úplně jako diametrálně odlišné.
A vlastně i v tom domově, tam jsem měl prostě vlastně v té době, když jsem tam přišel, tak tam bylo hodně malých dětí, takže jsem měl i jako spoustu kamarádů a vlastně, když si na to takhle jako vzpomenu, tak vlastně jsem měl vlastně úplně všechno, co jsem vlastně potřeboval, takže vlastně jsem měl všechno, no. A z toho vážím teda fakt jako hodně, protože prostě vím, že ostatní tohle to jako nemají a kolikrát třeba ani nemají takový štěstí, takže...
Pojďme to zakončit trošku pozitivně. Co je pro vás v životě důležitý a proč?
Tak pro mě asi je nejdůležitější, když už vlastně budu mít to dítě, tak mu dát vlastně to, co mi jako rodiče jako nedali a vlastně se rozhodně k němu nechovat tak, jak se ke mně chovali. A už vůbec nepřipustit k tomu, aby vlastně skončil ve stejném prostředí jako já, protože jak jsem říkal, moje máma vlastně byla taky, když byla malá, tak byla v děcáku. Takže vlastně chápu, že to asi taky jako neměla jako v životě jednoduchý, ale asi bych se nesmířil s tím, že bych svoje dítě dal do děcáku prostě. A žít s domněním, že vlastně se cítí tak, jako jsem se vlastně cítil jako já, když vlastně se ke mně chovali prostě nebo nejezdili rodiče a takhle, bych se asi nikdy nedokázal srovnat, no.
Takže je pro tebe důležitý, když budeš mít dítě, aby jsi mu dal všechno, co si ty nedostal.
A určitě mít daleko lepší vlastně život, než měli moje rodiče, protože vlastně, jak to mám říct, moje rodiče skončili oba dva se základním vzděláním. Já jsem vlastně se ségrou, tak jsme jako jediný, který mají vyšší než základní vzdělání, takže tohle to bylo taky pro mě jako hodně důležitý. Prostě vyrůstat vlastně s domněním, že vlastně moje rodiče mají jenom základku. Tak to vlastně byla i zároveň pro mě motivace prostě mít i jako vyšší školu, prostě bylo to i vlastně takový ten kousek tomu vlastně dokázat i mému tátovi, že prostě jsem a budu rozhodně lepší, než byl, protože prostě tohle to prostě to, co udělal, to, co dělá, to tomu neodpustím nikdy asi, no.
To jsem se chtěla zeptat, jestli odpustíš někdy rodičům nebo ne.
Tátovi, to je prostě jako to smířený s tím, že o mě jako asi nemají zájem, tak to už prostě hold přišlo, ale jako odpustit tátově to, co udělal, to nevím, no. Ale jako ve finále vím, že vlastně máma to taky neměla jednoduchý, ale o to si říkám, že o to více měla asi snažit.
Já mám úplně jako shodný názor. Já bych chtěl, aby, když budu mít teda rodinu, aby se měla co nejlíp, abych jim já dal to, co bych já jim dal to, co já jsem jako v životě neměl. A nikdy bych nenechal dopustit to, i kdybych se měl jít prodávat, tak bych, jako je to hnusně řečený, ale prostě udělal bych všechno pro to, aby to dítě v tom děcáku neskončilo. Protože pro ty děti je to strašně psychicky náročný.
Jo, s tím souhlasím.
A myslím si, ještě jenom dodám.
No určitě.
Jako kolikrát je to fakt záchrana, takže vlastně ty rodiče, kolikrát mají vlastně, když už vlastně jako vidějí, že to nefunguje, tak kolikrát je nejlepší rozhodnutí to dítě tam prostě dát. To si myslím, že je kolikrát jako úplně jako to nejlepší, takže.
Jo, určitě. A tak jako primární, jako ta prevence tady toho určitě. Je si pořizovat dítě až jo. Ve chvíli, kdy přesně jsme tak. finančně zabezpečený, rozmýšlet si, s kým to dítě budeme mít, to je kolikrát jako
Taky psychicky vyspělé, abyste byl.
Taky.
Jo, určitě.
Jakože mít dítě je určitě obrovský závazek.
A zodpovědnost.
A nebrat to na lehkou váhu, protože spousta třeba i mladých mladých maminek si udělá třeba dítě jenom proto, že nechce chodit do práce. Protože prostě nechtějí. A mně to taky přijde šílený. Jo, ale je spoustu jako mladých jako lidí 18 letech, který si prostě udělají dítě, protože
to dítě sotva uživí sotva sebe na to, no, dítě.
No jo, je to tak.
Hlavně si myslím, že vlastně si asi ani neuvědomou, že to je vlastně jako dítě, je to člověk jako každý jako jiný prostě. Hmm. A asi si neuvědomou, že prostě dřív nebo později to dítě vyroste a jestliže prostě to nebude úplně ideální, tak co vás se potom jako čekají, no.
Se to odrazí.
Já jsem hrozně moc ráda, že jste přijali pozvání a že jste sem přijeli a sdíleli jste takhle ty vaše příběhy, protože to může pomoct fakt jako spoustu dětem, ať už, ale i třeba rodičům, který na tu výchovu tolik nedbají a jsem hrozně moc ráda, že jste tady byli, kluci, děkuju moc.
Já taky moc děkuju, bylo to moc příjemný.
Na závěr dodal, že ať si ty děti nemyslej, že na všechno jsou samé, ať si řeknou o tu pomoc.
Určitě.
Protože to je strašně důležitý.
Mm-hmm.
Vlastně takhle se můžou zachránit.
Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.